Labrīt, piekdienā, 22. maijā. Mācību gads tuvojas beigām. Sākam pāršķirot un sakārtot savas mantas, kuras šogad izmantojām. Kādas noliekam, kādas noglabājam, citas izmetam ārā. Un meklējam lietas, kas būs vajadzīgas vasarai. Droši vien jau sāc domāt par vasaras piedzīvojumiem. Man bērnībā ļoti patika vasarās meklēt dažādus dārgumus. Es ar draugiem skraidīju pa mežu, šķūnīšiem un domājām, kur varētu būt noslēpti dārgumi. Rakņājām zemi un meklējām apslēpto mantu. Tas bija interesanti. Vai tu esi meklējis apslēpto mantu? Bet Dieva vārds mums šodien saka, kur ir tava manta, tur būs arī tava sirds. Mateja evaņģēlijas 6. nodaļa, 21. pants. Vai esi kādreiz ēdis ugunskurā ceptus kastaņus? Un kā ar ozolzīlēm? Es esmu pamēģinājusi cept ozolzīles, jo biju dzirdējusi, ka senāk bija ozolzīļu kafija. Un tad es domāju, ka viņas ir jāapgrauzdē un jāizvāra. Bet nu, man tā īsti nekas nesanāca. Ozolzīles var nebūt iecienītākā uzskoda tev, bet tās ir zelta vērtas vāverēm, burundukiem, atsevišķiem putniem un dažiem kukaiņiem. Daži no šiem radījumiem lielāko dienas daļu pavada meklējot dārgumus. Ozolzīles, lai tās paslēptu. Piemēram, zīļu dzenis. Viņš kaļ un kaļ, izveidojot caurumus, nokautušu koku stumbros un žogu stabos. Ir reģioni, kur var redzēt žogu stabus pārklātus ar skaistiem apaļiem caurumiem. Tad zīļu dzenis meklē ozolzīles un iemet katrā izveidotā caurumā pa vienai, cenšoties tās uzkrāt vēlākam laikam. Taču sāncenses vāveres šos dārgumus ātri nozog, gan citiem dzīvniekiem, gan cita citai. Tās ar prieku izzog pat pēdējo zīli, kuru nabaga dzenis ir tā centies paglabāt. Taču šīm vāverēm rēti, kad izdodas ilgi noturēt savus dārgumus. Arī lāči ar prieku nododas ozolzīļu zādzībām. Rudās vāvers pat nepūlas savas ozolzīles slēpt. Tās vienkārši samet zīles uz zemes kaudzēs, kur vien pagadās. Viegla maltīt izaugušam lācim. Kādi ir tavi dārgumi? Nauda, apģērbs, mūzika, jaunākā datorspēle. Telefons. Jēzus brīdināja par dārgumu krāšanu uz zemes. Nekas šeit nav mūžīgs. Tu varētu nopirkt pašu labāko beisbola nūju, noglabāt to uz gadiem, bet tad atklāt, ka pa to laiku, kamēr to nepārbaudīji, tā jau ir sapūvusi. Tu vari sakrāt kaudzi naudas, bet to kāds nozog vai arī tā izkūp uguns liesmās. Tā vietā Jēzus tevi aicina savu mantu krāt debesīs, kur nekas nesarūs, nenovalkājas un nekas netiek nozagts. Ja tu esi laipns, mīlošs un izpalīdzīgs, tie ir dārgumi, kuri tevi debesīs sagaidīs. Šodien, šajā dienā, paveic kaut ko tādu, kas uzkrātu tavu mantu debesīs. Aizsargā kādu, palīdz saviem vecākiem vai jaunākiem brāļiem un māsām, iedod savu kabatas naudu kādam trūcīgajam, pasaki kādu labu vārdu. Lūksim. Mīļais debes tēvs, mēs tev pateicamies, ka tu esi mūsu dārgākā manta. Ka tu mums arī dod dārgas lietas, kas nesarūs, nenovalkājas un kuras nevar nozagt. un tā ir tava lielā mīlestība. Paldies Tev, Dievs! Svētī mums šo dienu! Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Un mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen!